Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Bookfly. Κάθε Τετάρτη, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, με τον Δημήτρη Τρίκα. Και τη Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου που συνεχίζει από την προηγούμενη εκπομπή όπου είχαμε εδώ τον Χρήστο Παπαγεωργίου σε ρόλο ακροβάτη ανάμεσα στο τραπέζι των εκφωνήσεων και στο πιάνο. Ένα καταπληκτικό πηγενέλα που μόνο αυτός μπορεί να κάνει. Καλό μεσημέρι φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Συνεχίζουμε χωρίς ακροβατικά, αλλά θα κάνουμε άλλου τύπου ακροβατικά εμείς, νοητικά. Πού τελείωσε ο Χρήστος Παπαγεωργίου? Τελείωσε με την ενάτη του Dvorak. Την ενάτη συμφωνία του νέου κόσμου. Και το θέμα το δικό μας, του νέου κόσμου, είναι.
Είναι και η κινητικότητα με τα τρένα και τα λοιπά. Είναι η κινητικότητα πρώτα απ' όλα μετά τον πόλεμο.
Κινητικότητα μετά τον πόλεμο, αλλά η κινητικότητα σαν έννοια της κατανάλωσης, της οικονομίας, του τρόπου ζωής και της pop κουλτούρας δεν μπορεί παρά να συνεχίζεται στο διηνικές.
Προφανώς, και οι ρίζες είναι και πολύ παλαιότερες από τότε που αρχίζει να εμφανίζεται, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1946 εμφανίζεται το μπικίνι.
Τον Ιούλιο του 1946.
Καλοκαιριάτικα. Καλοκαιριάτικα. Γιατί άμα ήταν χειμώνας θα ήταν δύσκολο.
Γι' αυτό να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στους ακροατές πάνω από όλα. Και πρώτα απ' όλα.
Λοιπόν, θα σας πούμε όλα αυτά τι σημαίνουν αμέσως τώρα. Αφού θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας. Όπως είπαμε, η Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο συγγραφέας Ηλίας Καφάογλου, ο οποίος έχει γράψει λογοτεχνία, γράφει δημοσιογραφικού τύπου κείμενα για το αυτοκίνητο.
Δημοσιογραφικού τύπου δεν θα έλεγα, είναι έρευνα πεδίου και έρευνα αρχείου. Μάλιστα. Για την ιστορία της αυτοκίνησης παγκοσμίως και στην Ελλάδα μέχρι το 1940.
Ωραία. Και αυτό το διδάσκει ο Ηλίας Καφάογλου και στο Πολυτεχνείο. Είναι διδάσκοντας
σε σεμινάρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σωστά.
Μάλιστα. Ωραία. Κάναμε τις συστάσεις. Το βιβλίο που μας δίνει αφορμή να τα πούμε είναι, έχει τον τίτλο «Η δημοκρατία στην παραλία, μικρό δοκίμιο για τον μπικίνι», με επίμετρο της Εύης Φαλίδα και από τις εκδόσεις «Πόρτες». Ο Ηλίας Καφάογλου λοιπόν είναι ο συγγραφέας του μικρού αυτού δοκιμίου για τον μπικίνι, που στην ουσία είναι ένα δοκίμιο ανθρωπολογικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα, έτσι τουλάχιστον το προσέλαβα εγώ, με όλες τις απαραίτητες αναφορές αισθητικές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές κλπ. Σε μία περίοδο μακρά που ξεκινάει ακριβώς από την λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας στην πραγματικότητα.
Καταρχάς μέχρι την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, 1974, που λένε η ιστορική, η έδοξη 30 ετία και βέβαια προφανώς μέχρι τις μέρες από εκεί και πέρα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι αυτό που λέμε από το μικρότερο, μπορούμε να πάμε στο μεγαλύτερο, δηλαδή από το, μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα τον τρόπο που καταναλώνει ο άνθρωπος κρασί ή πώς εξελίσσεται παράλληλα οι καταναλωτικές του συνήθειες στο ντύσιμο ή στο τάδε. Και από εκεί να αντλήσεις πληροφορίες και να χτίσεις ένα πεδίο μεγάλο το οποίο να έχει βαθύτατα επιστημονικό και αισθητικό διατάφτα, αναλύοντας μια ολόκληρη εποχή και όχι πια ένα αντικείμενο ή τη σχέση του με τα πράγματα. Έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο ιδρυτής ουσιαστικά του σταθμού που βρισκόμαστε τώρα, έλεγε
ο ιδρυτής ήταν μια χρυσή περίοδος, αλλά δεν ήταν ιδρυτής του τρίτου. Εκτός αν εννοείται ότι ίδρυσε μια καινούρια λογική για το ραδιόφωνο και το τρίτο πρόγραμμα.
Μάξιμα από το ελάχιστο, το μεγαλύτερο. Είχα την τιμή να υπηρετήσω το περιοδικό Τέταρτο τότε, ένα εμβληματικό περιοδικό μεσοπολέμου. Το λέω αυτό γιατί, και γιατί πρέπει να έχουμε οφειλές στους δασκάλους μας, αλλά και γιατί όλη αυτή η προβληματική που πολύ σωστά εκθέσατε, δεν δημιουργείται βέβαια εν κενό, δημιουργείται μέσα από μια πορεία. Mm-hmm. Το μπικίνι, το οποίο στην πρώτη του μορφή είναι 200 τετραγωνικά εκατοστά υφάσματος, τόσο ήταν το πρώτο μπικίνι που φορούσε η στρίπερ Μπερναντίν, χορεύτρια στο Καζινό ντε Παρί, δηλαδή τον Ιούλιο του 1946, σε μια πλάζ ειδικά φτιαγμένη πάνω στο Σικουάνα στο Παρίσι, στο κέντρο των Παρισίων. Μας επιτρέπει να κάνουμε ανατομή και να θέσουμε ερωτήματα για μια ολόκληρη εποχή, την εποχή κατά την οποία εμφανίστηκε, τα αιτούμενα και τα ζητήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, και να παρακολουθήσουμε την πορεία αυτού του μικροσκοπικού, του πιο μικροσκοπικού ενδύματος στον κόσμο, όπως έχει χαρακτηριστεί σήμερα, μέσα από τις εξελίξεις και τις πολιτιστικές και τις πολιτισμικές, αλλά και τα αιτήματα των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος. Το μπικίνι εμφανίστηκε ως μια πολύ μεγάλη είδηση, παίρνει το όνομά του από πυρηνική δοκιμή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ατόλη Μπικίνι στις νήσους Μάρσαλ, μία από τις 72 πυρηνικές δοκιμές που έγιναν μετά τις δύο βόμβες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμφανίστηκε λοιπόν ως πολύ μεγάλη είδηση. Δεν είναι τυχαίο το μπικίνι που φορούσε η Μπερναντίνι, είχε πάνω τυπωμένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων ακριβώς για να τονιστεί αυτό το πράγμα. Το μπικίνι λοιπόν εμφανίζεται καταρχάς ως μια μεγάλη είδηση, θα μπορούσαμε να πούμε ως μια είδηση του lifestyle, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τότε ο κόσμος πραγματικά θέλει αγαθά και όχι τόσο πολύ ιδέες, θέλει να ζήσει, θέλει να χαρεί, θέλει να κάνει έρωτα, θέλει να διαθέσει το σώμα του όπως αυτό νομίζει, οι γυναίκες κυρίως. Θέλει να αγοράσει αντικείμενα. Οι νέοι έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αγοράσουν αντικείμενα. Θέλει να ακούσει μουσική, θέλει να ροκάρει, θέλει να χαρεί μετά τον όλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μπικίνι λοιπόν είναι στον καιρό και στον τόπο του ένα αίτημα των καιρών, των γυναικών, και όχι απλώς ένα παρακολούθημα ή μια επιβολή του lifestyle, αρχικά τουλάχιστον. Δεν είναι τυχαίο ότι το μπικίνι, παρότι δοξάζεται από τις εφημερίδες, μόνο οι αμερικανικές εφημερίδες έχουν γύρω στα 25 με πρόχειρη καταλογράφηση αφιερώματα τον πρώτο μήνα εμφάνισής του, οι αμερικανικές, καταδικάζεται τόσο από το Βατικανό, απαγορεύεται στις παραλίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας συγχρόνως. Δεν χρειάζεται να θυμίσει
τι γίνονται. Καθολικές χώρες, ναι, και
με δικτατορικά καθεστώτα, σαφέστατα. Ναι. Απαγορεύεται σε ορισμένες παραλίες της Γαλλίας και γενικώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Για την Ελλάδα θα πούμε αμέσως μετά. Λειτουργεί απελευθερωτικά και δεν λειτουργεί απελευθερωτικά επειδή το φοράει μόνο η Μπεμπέ ή η Μάνσφιλτ με το γνωστό λεοπαρδαλέτο που είναι συνεχεία επιβάλλεται μπικίνι, αλλά επιβάλλεται γιατί οι γυναίκες θέλουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, πιεσμένες από τις συνθήκες του Παγκοσμίου Πολέμου και σε συντηρητικές πολυκοινωνίες, θέλουν πια να απελευθερωθούν και να ζήσουν τη ζωή, να πάνε δηλαδή, την τύχη της στα χέρια τους. Γίνονται δηλαδή μέσω του μπικίνι ιστορικά υποκείμενα.
Και στην ουσία, ιστορικά υποκείμενα και στην ουσία να ορίσουν το σώμα τους ή να διαχειριστούν το σώμα τους και τον τρόπο ζωής, με αυτή την έννοια την ηθική τους. Έτσι, να τη διαχειριστούν οι ίδιες.
Ναι, και αυτή η πορεία ακολουθεί την μικρή ιστορία του μπικίνι, τη μικροϊστορία του μπικίνι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, ουσιαστικά μέχρι τον Γαλλικό Μάη ή τα προδρομικά φαινόμενα του Γαλλικού Μάη, όπου εκεί πια το μπικίνι επιβάλλεται όμως από τα lifestyle περιοδικά και θεωρείται ότι μια γυναίκα για να φορέσει μπικίνι πρέπει να έχει το κατάλληλο σώμα γι' αυτό.
Ναι.
Γίνεται με κάποιο τρόπο λοιπόν αντικείμενο και αυτό οδηγεί στην άρνηση του μπικίνι από το φεμινιστικό κίνημα που προτιμά είτε το ολόσωμο μαγιό είτε το μονοκίνι. Είναι η γνωστή ιστορία με τα σουτιέν τα οποία καίγονται κτλ. Παρόλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί την ιστορία του μπικίνι, όπως δεν αναιρεί την ιστορία του μπικίνι η εξαγγελία του τέλους του μπικίνι το 2010 από το περιοδικό Έλκια και σύσσωμα το Γαλλικό Τύπο. Γιατί το μπικίνι, όπως και άλλα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού, παραδείγματος χάρη τα σκούτερ, οι βέσπες που λέμε χοντρικά, τα βινίλια, τα παιχνίδια, τα μπιλιάρδα έτσι όπως εξελίχθηκαν, τα ποδοσφαιράκια. Τα φλίπερ.
Τα φλίπερ, ναι.
Όλα αυτά τα ασήμαντα φαινομενικά αντικείμενα κινούνται και διαδίδονται και υιοθετούνται από την νεολαία στην ίδια κατεύθυνση. Η νεολαία γίνεται η ίδια πλέον ιστορικό υποκείμενο και θέλει να πάρει την τύχη στα χέρια της και να καθορίσει εξελίξεις και αυτό συνδέεται βέβαια με τα κινούμενα κοινωνικής αμφισβήτησης. Από αυτή την πλευρά το μπικίνι λοιπόν είναι συνδεδεμένο με τα κινήματα κοινωνικής αμφισβήτησης, τα οποία συνέχεια γίνονται και πολιτικά κινήματα μετά το Μάη. Και η ιστορία του στην Ελλάδα εξάλλου πεντακάθαρα αποδεικνύει Κάτι τέτοιο.
Ωραία, θα πάμε και στην Ελλάδα ειδικότερα, γιατί υπάρχουν σελίδες στο βιβλίο σας, κύριε Καφάογλου, που αναφέρεστε και κάνετε ένα εγκυκλοπαιδικού τύπου μάζεμα στοιχείων που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, με τον ελεύθερο χρόνο, με τον τρόπο συμπεριφοράς και των Ελλήνων teenagers και των Ελλήνων της ελληνικής νεολαίας, με τα ακούσματά τους κλπ. Έχετε σελίδες δηλαδή ειδικά για τη χώρα εδώ, για τη δική
ναι,
μας.
Ναι, έτσι είναι, σωστά.
Την
είναι,
αντανάκλαση σωστή, αυτού του φαινομένου δηλαδή που ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε όπως μας είπατε και πέρασε και εδώ. Να ρωτήσω, η πρώτη εμφάνιση του μπικίνι με όλες αυτές τις συνδηλώσεις που έχει η κίνηση από μια γυναίκα να φορέσει αυτό το πιο μικροσκοπικό ένδυμα που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο σαν ένδυμα. Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση αυτή το 46 τον Ιούλιο και η καθιέρωσή του μετά, πώς αυτό το διάστημα, πόσο ήταν και μέσα από τι πέρασε για να φτάσει στην καθιέρωση.
Το διάστημα ήταν πολύ μικρό. Σχεδόν συγχρόνως με την Μπερναντινή εμφανίζονται τα πρώτα μπικίνι στις παραλίες της Γαλλίας, σαν Τροπέ και τα λοιπά, από βεβαίως κυρίες της μεγαλοαστικής ή αστικής τάξης, όχι από κυρίες των εργατικών που προέρχονται από τα εργατικά στρώματα. Γίνεται λοιπόν καταρχάς μόδα, γίνεται ένας άλλος τρόπος για να χαρούμε τη θάλασσα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί η επαφή στην Ελλάδα αλλά και στις κάποιες μεσογειακές χώρες όπως η Γαλλία με τη θάλασσα, εάν ξεπεράσουμε τους βιοποριστικούς λόγους αυτής της επαφής, δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Στον Μεσοπόλεμο και στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, λιγότερο στην Ιταλία, η σχέση των γυναικών, των ανθρώπων, του λαού, να το πούμε έτσι, με τη θάλασσα δεν είναι αυτονόητη, δεν είναι φιλική η θάλασσα πάντα. Και εμφανίζεται μαζική είσοδος, μαζική αποδοχή της θάλασσας, των θαλάσσιων λουτρών και των διακοπών στη θάλασσα μετά τον πόλεμο. Στη Γαλλία αρχίζει να γίνεται μαζικό το φαινόμενο του 36 με την καθιέρωση της άδειας μεταποδοχών. Στην Ελλάδα μετά το 45 με την πρώτη καθιέρωση με αναγκαστικό νόμο της άδειας μεταποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας μύθος σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ότι η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα είναι
αυτονόητη και διαρκής.
Ναι, δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτό. Υπάρχουν χρονογραφήματα, παραδείγματος χάρη, του Ιάννη Κονδυλάκη στην εφημερίδα Εμπρός με το ψευδόνυμο Διαβάτης. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, ερευνητική αποκάλυψη. 72 χρονογραφήματα κιόλας που περιφέρεται τις παραλίες Αττικής και περιγράφει τι συμβαίνει. Όπου εκεί λοιπόν ελάχιστοι φαίνεται ότι χαιρόντουσαν πραγματικά, είχαν την δυνατότητα να πάνε καταρχάς στη θάλασσα και λόγω του οδικού δικτύου, αλλά και χαιρόντουσαν συστηματικά τις χαρές της παραλίας. Όλα αυτά είναι φαινόμενα που εμφανίζονται μετά τον πόλεμο, όταν η Ελλάδα, κατά τον επικεφαλής του σχεδίου Μάρσαλ, υπεύθυνο για την Ευρώπη, Χόφμαν, κραυγάζει πλέον για τουρισμό και ο κόσμος έχει ανάγκη από διασκέδαση. Η εμφάνιση του μπικίνι το 46 συνδυάζεται λοιπόν με την μαζική υιοθέτησή του από την αστική τάξη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η οικογένεια του εμπνευστή του μπικίνι ενεργοποιείτο στην βιομηχανία εσωρούχων, επομένως υπήρχε ένα διαδίκτυο και ένα δίκτυο που προωθούσε το νέο προϊόν. Και συνεχεία μαζικά υιοθετείται, γίνεται μανία με μία έννοια ή αιμονή κατά μία άλλη έννοια, όταν η Μπριζίτ Μπαρντό, είναι γνωστή αυτή η ιστορία, στο Σεντροπέ εμφανίζεται με μπικίνι. Στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει συγχρονία της εμφάνισης του μπικίνι στο διεθνές ευρωπαϊκό προσκήνιο με την Ελλάδα. Το μπικίνι εμφανίζεται συστηματικά στο περιοδικό Χτύπο Κάρδη. Είναι ένα περιοδικό το οποίο είχε αποκαλυπτικές φωτογραφίες στο εξώφυλλο, στο όριο της πορνογραφίας μάλιστα θα έλεγα, για να το πω κομψά.
Ελαφρύ πορνό της εποχής
εκείνης, να το πω κομψά.
Και αναφέρεται μέσα στη σελίδα σας και τη μαρτυρία του Τζούμα, του Κωνσταντίνου, για το πόσο χτυπούσε η καρδιά του δυνατά
κυρίως
όταν ξεφύλιζε
με τη Ζέτα Αποστόλου και έχει ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον ότι ο εκδότης...
Το αντίστοιχο μπικίνι της Μπριζίτ Μπαρντό για μας δηλαδή.
Και έχει ενδιαφέρον ότι ο εκδότης του χτυποκαρδίου ή το πρόεδρος της παρακλησιαστικής οργάνωσης Ζωή, παρόλα αυτά ξέρετε τον μπικίνι, η εισαγγελία Αθηνών κάθε τεύχος τον καλούσε να απολογηθεί, ήταν μάλιστα και αυτό φορτωτό αδίκημα για προσβολή και τα λοιπά, απελευθερωνόταν και έβγαζε συνεχώς τα τεύχη αυτά, μέχρι το 1909 9 τεύχη έβγαλε, Μέχρι που στο περιοδικό Εικόνες της Ελένης Βλάχου εμφανίζεται για πρώτη φορά μπικίνι λεοπάρ. Στον προηγούμενο τεύχος είχε εμφανιστεί βασιλική οικογένεια. Στο επόμενο τεύχος εμφανίζεται ξένο μοντέλο βεβαίως με λεοπάρ. Και εκεί πλέον αρχίζει το μπικίνι να διαδίδεται σε ένα ορισμένο επίπεδο αστικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικό το Γιάννης Μαρής στα πρώτα του μυθιστορήματα.
Ναι.
Εμφανίζει μπικίνι στις βασικούς τόπους παραθερισμού του jet set, στη Μύκονο, στην Αίγινα κτλ. Πριν η Βουγιουκλάκη εμφανιστεί στις διακοπές στην Αίγινα με το γνωστό μπικινίζον ή ως μπικινοφορούσα τέλος πάντων κυρία.
Ψάχνω να βρω το κομμάτι που αναφέρεστε στο Γιάννη Μαρή τώρα.
Έχουν πολλές αναφορές. Ο Γιάννης Μαρής είναι...
Γράφει λοιπόν. Θα να διαβάσω στη σελίδα 31. Είμαστε στην Ελλάδα πια και με το και πολύ ωραίο ύφος γραφής και ο Ηλίας Καφάουγλου. Να το πάρω από εδώ λοιπόν. Τη χρονιά εκείνη το 1956, οπότε κάποιοι νέοι στην Ελλάδα, οι θαμώνες του Ζαπίου, ήξεραν πια ότι ήταν ροκενρολίστες. Εδώ κάνουμε μια σύνδεση του ροκενρολ, γιατί όλα αυτά εντάσσονται σε προϊόντα, αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τους teenagers, την λογική, παύλα, ιδεολογία, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για ιδεολογία βέβαια, τέλος πάντων ένα τρόπο ζωής με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά των γονιών τους που για πρώτη φορά σκάζαν μύτη.
Μιλάμε για μια ανταρτεμένη νεολαία
αποσβητή. Για πρώτη φορά. Με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζεται το σώμα, που διαχειρίζεται τα διάφορα άλλα πολιτισμικά φαινόμενα όπως η μουσική κλπ. Τα αλλάζει όλα γιατί είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μια επανάσταση από αυτήν την άποψη και όχι βέβαια με την κλασική έννοια.
Επανάσταση στην καθημερινή ζωή, έλεγα.
Είναι μια επανάσταση στην καθημερινή ζωή όπου βέβαια ο καπιταλισμός μπορεί να εκμεταλλεύεται το κάθε τι, όπως είχε πει και ο Μάρξ εφιός, μπορεί να, ο καπιταλιστής είναι πρόθυμος να πουλήσει ακόμα και το σκηνί που θα τον κρεμάσουν. Λοιπόν, άρα δεν έχει πρόβλημα ηθικού τύπου να εγκολπωθεί και να αποκομίσει κέρδη από το οτιδήποτε. Επαναστατικό, ξεπαναστατικό, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας μπορεί να αλλοιώνει το θεσμό της οικογένειας, τον ατάλο, τη θέση της γυναίκας, να την προσβάλλει, να την κάνει αντιράνη. Μιλάω για τους καθολικούς και για τους άλλους συντηρητικούς και όποιους άλλους συντηρητικούς μάλλον, δεν είναι μόνο οι καθολικοί, για να διορθώσω, έτσι δημιουργηθεί καμία παρανόηση. Λοιπόν, και ποιος νοιάζεται, πουλάει, θα παραχθεί και θα επιβληθεί.
Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω βέβαια με μια τέτοια παρατήρηση.
Σωστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο επαναστατικό και να είναι ένα κάτι, ένα οτιδήποτε που να αλλοιώνει την κατάσταση του ανθρώπου σε σχέση με την προϊστορία του. Το να δημιουργεί καινούργιες τελείως καταστάσεις οι οποίες αποδοκιμάζονται από το σύνολο σχεδόν ή από το 95% του πληθυσμού. Είναι αδιάφορο στο σύστημα παραγωγής εάν αποκτηθεί η καταναλωτική συνήθεια να καταναλώνεται αυτό και να αποδίδει οικονομικά.
Προφανώς και το μπικίνι απέδιδε οικονομικά.
Και το μπικίνι και το φλίπερ και το οτιδήποτε. Γι' αυτό βέβαια υπήρχε και μια αμφισβήτηση από την κλασικότροπη της εποχής εκείνης αριστερά για το κατά πόσο είναι όντως επαναστατικά αυτά ή κατά πόσο είναι απλώς...
Επιτρέψτε μου να πω, δεν υπήρχε αμφισβήτηση, υπήρχε ριζική διαφωνία και πόλεμος. Απόρριψη.
Το ξέρω, εντάξει, είπα να το πω έτσι ήπια.
Είναι σωστή η παρατήρηση.
Η περιγραφή δηλαδή της νεολαίας από το Τζίρκα, ας πούμε, στη Χαμένη Άνοιξη, αυτή τη νεολαία, το Λαμπράγκιδον και λοιπά, που ξεκινόταν με τα χαμόγελά του, με τα παντελόνια του, οι γυναίκες. Έτσι, που και αυτό ήταν ριζοσπαστικό για την εποχή, απέχει πάρα πολύ από το μίνι, το μπικίνι κλπ.
Ναι, αυτή είναι η δεύτερη φάση όπου περνάμε στην περίοδο της πολιτικοποίησης. Έχει ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή που ο Γιάννης Μαρής βάζει τον Μπέκα να κάνει μάτι στις κοπέλες μπικίνι για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Και όπου η παραλία έχει γίνει αυτό που λέμε γαμική αγορά, έχει γίνει μια ανταλλαγή βλεμμάτων, ένα διαρκές καμάκι. Την ίδια εποχή ο Ψαθάς εμφανίζεται να γράφει ένα καταπληκτικό κείμενο υπό τον τίτλο «Λουτσισμός», αναφερόμενος βεβαίως στην Λούτσα, όπου γράφει, επιτρέψτε μου, «Η Λούτσα είναι ντροπή. Ο Λουτσισμός, δηλαδή το διαβίνεν Λούτσα, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαιτέρου νόμου. Πράγματι, ο Λουτσισμός είναι μορφή κοινωνικού τετιμποϊσμού. Λουτσιστής είναι ο καθέξιν μολύνων χώρους δημοσίας λούσεως, έργο ή λόγο, Λουτσίστρια είναι η ευνοούσα, ενθαρρύνουσα ή η ανεχομένη τη αυτή συμπεριφορά. Λουτσίστρια, παραδείγματος χάρη, είναι η μενάς που περιφέρει τα βραγμένα της κρέατα μεταξύ θαμώνων του παραλιακού κέντρου ή η ανεμίουσα τα εσώρουχά της πάνω από τα κεφάλια μας. Ο Δημήτρης Ψαθάς λοιπόν γράφει αυτά πρωτοσέλιδα στα νέα
αυτά.
Το 58, δύο χρόνια μετά από τις παρατηρήσεις του Μαρή, αυτό το εξόχως φεμινιστικό κείμενο. Αντίστοιχα γράφει και ο Τσιφόρος. Θέλω να πω λοιπόν ότι το μπικίνι μας δίνει την ευκαιρία, και όχι μόνο βέβαια στο μπικίνι, το ρόκ εδώ πόσο μάλλον, έτσι εννοείται, να δούμε πώς ακριβώς δεξιώθηκε η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός. Και όχι μόνο οι γυναίκες και οι κοπέλες, τα κορίτσια και τα αγόρια και τα κορίτσια που τονίζει ακριβώς ο Τσίρικας στη Χαμένη Άνοιξη, το μπικίνι. Το μπικίνι στην Ελλάδα το υποδέχονται με τον ίδιο τρόπο και η αριστερά και η παρεκκλησιαστική δεξιά, για να το πω έτσι. Σε μια εποχή που οικοδομείται, επιτρέψτε μου, κράτος εθνικοφρόνων. Καχυκτική δημοκρατία, το λέει
ο Νικολακόπουλος. Στο μικρόφωνο.
Θεωρητική συζήτηση για αυτά τα πράγματα. Την φάση και οι δύο λοιπόν λένε ότι για διαφορετικούς λόγους, σε μένα αριστερά λέει ότι αυτή είναι αμερικανόφερτα, όπως και τα φλίπερ, τα οποία απαγορεύονται, θυμίζω.
Όπως και η τζαζ, θυμάται.
Όπως και η τζαζ.
Θυμάται ο. Τώρα κόλλησε το μυαλό μου με τον. Ο πρώτος δίσκος, η Sphinx.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πες μου τον drummer, τον Σόκρατες και λοιπά. Έλα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, που έλεγε ότι που θυμόταν, ας πούμε, ότι μας λέγαν όταν πρωτοπαίξαμε τζάζ στην Ελλάδα, ότι είσαστε Αμερικάνοι, ας πούμε, δεν είσαστε Έλληνες.
Ναι, και τα ίδια λέει και τα ασφαλιρέας, λένε και άλλοι συνεχεία.
Γιατί ήρθε βέβαια η τζάζ πρωτοακούστηκε στην Αθήνα, το γράφετε εσείς εδώ στο βιβλίο σας, και έτσι είναι βέβαια, πρωτοακούστηκε στο Ζάπιο, στην Έγλη, από την μπάντα του Έκτου Στόλου.
Έτσι
να παίζει τζαζ, να σουιγκάρει, ας πούμε, στην Αθήνα.
Υπάρχουν και περιγραφές όπου οι κοπέλες έσχιζαν τα μπλουζάκια τους, όπως κάποια κοριτσάκια σήμερα, επιτρέψτε μου, το Σάκη Ρουβά. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου είχαν εκμανή και υπήρχαν και εκφράσεις οι οποίες μάλιστα έχω μερικές μεταφέρει του είδους πάρε με, σε θέλω τώρα κτλ. Προς τους ναύτες οι οποίοι παίζανε τζαζ. Θέλω να πω ήταν μια νεολαία, μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Αφενός ούτε με την ηθικολογία κάποιας άλλης παράταξης, η οποία είχε άλλα προτάγματα.
Δημιουργείται λοιπόν μια
από την ευδαιμονία. Αυτά εντάσσονται σε μια λογική ευδαιμονίας.
Ευδαιμονισμού.
Στη λογική του να περάσουμε καλά. Έτσι.
Και έτσι, εκείνη που την πατάει βέβαια στη δικτατορία είναι συνεχεία, θα πούμε γι' αυτό.
Για πέστε το, γιατί λοιπόν, περνάει και ο χρόνος όμως.
Η αριστερά λοιπόν λέει ότι αυτά είναι αμερικανόφαρτα κτλ. Η διδός σωτηρίου στην Αυγή επανειλημμένος, η διδός σωτηρίου, έτσι είναι κάποια τυχαία. Και από την άλλη βεβαίως ο Θεοφύλακος Παπακοσταντίνου, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο οποίος συζητείται και την απαγόρευση των Φλίπερ, τη φάση καθαρίζει ένα μήνα πριν τα Ιουλιανά ή πια άλλη, η Ελένη Βλάχου βεβαίως στις εικόνες, η οποία λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτοί εδώ πέρα έξω είναι ένα τέσσερα, μπικίνια και τα λοιπά, θα μας διαλύσουν. Άσους να κάνουν τα πάντα, θα τα πούμε στη Βουλή. Βέβαια στη Βουλή δεν τα είπανε, διότι ένα μήνα μετά έγιναν τα Ιουλιανά και ξέρουμε τη συνέχεια. Το μπικίνι είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πώς μπορούν να συζητήσουμε για σοβαρά διλήμματα πολιτισμικά στην ελληνική κοινωνία. Υποθέτουμε ότι υπάρχει στην εποχή της δικτατορίας μια κοπέλα σε ένα χωριό της Ρόδου. Δεν λέω τυχαία τη Ρόδο, την αγαπώ, απλώς είναι μια τουριστική περιοχή. Η κοπέλα αυτό λοιπόν στο χωριό της Ρόδου βλέπει από τη μία τους Σουηδέζες να τα πετάνε όλα έξω στην παραλία. Θέλει λοιπόν να τις μιμηθεί για να είναι μοντέρνα. Αλλά αν το κάνει, δεν θα έχει ένα καλό γάμο. Διότι λειτουργούν τα παραδοσιακά συμπλέγματα και οι παραδοσιακοί δεσμοί. Τι θα κάνει αυτή η κοπέλα? Δεν έχω απάντηση, είναι ένα ερώτημα. Και αυτό δείχνει πως ένα αντικείμενο του υλικού πολιτισμού, το υπενηθήκατε πριν, μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά και όχι ενσωματώσιμα. Τι γίνεται στη Χούντα, ξέρουμε τι συμβαίνει με τα μαλλιά κτλ. Η Χούντα όμως θέλει τουρισμό. Θέλοντας όμως τουρισμό και θέλοντας μάλιστα αθρώες αφήξεις, αναγκαστικά έχουμε μάταλα. Που είναι λίγο μυθοποιημένα, αλλά έχουμε μάταρα τέλος πάντων. Έχουμε γυμνισμούς, έχουμε μπικίνι, έχουμε ξέστηθες, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Ναι, ως φαινόμενα που εισάγονται όμως.
Ως φαινόμενα που εισάγονται, αλλά αυτά ανατρέπουν κάποια δεδομένα.
Βέβαια,
σε μια εποχή έντονης βεβαίως πολιτικοποίησης. Να λοιπόν πώς το μπικίνι όπως και η ροκ, η οποία λειτουργήσε ανατρεπτικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω τη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο λίγο πριν τη δικτατορία και θυμίζω πάρα πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
Rolling Stones και τέτοια.
Βέβαια. Το τελευταίο ξύλο πριν τη δικτατορία, λέει
βεβαίως,
ο Καλυμπέταξ. Η προσέγγιση λοιπόν για τον Πικίνι θα μπορούσε
αυτό να περιλαμβάνει. Αυτό το rock'n'roll, γιατί υπήρχαν πάντα και παραλλαγές που ήταν ξεδουντιασμένο rock'n'roll και προσαρμοσμένο βέβαια σε άλλου τύπου στυλ και ειδικές που ήταν πιο ανεκτά.
Για το μπικίνι επίσης θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε επίπεδο τεχνολογίας τι είναι το μπικίνι, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Είναι ένας σπόρος που γίνεται καλλιεργείται, γίνεται φυτό, γίνεται μίσχος, γίνεται ύφασμα και ντύνει σώματα μικρών κοριτσιών. Εάν το αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ποιητική
εικόνα. Όχι μόνο μικρών κοριτσιών.
Εικόνα, ναι. Κοριτσιών που θέλουν πραγματικά να αισθάνονται νέα και να διαθέτουν τον εαυτό τους όπως τα ίδια πιστεύουν. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν για την τεχνολογία, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει πίσω από τον μπικίνι. Παραδείγματος χάρη, οι πρώτες γραφές. Ο Λεάρ, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής, ο εμπνευστής του μπικίνι, ήταν μηχανικός στη Ρενό Μπιγιανκούρ, στη Ρενό, στο προφανές της Ρενό αυτοκινήτων, και ήταν ειδικός συγκολής στα κυβότητα ταχυτήτων. Οι κολλήσεις λοιπόν που έκανε στα κυβότητα ταχυτήτων προσπάθησε να τις μιμηθεί στους πρώτους κόμπους του υφάσματος με το οποίο έντυσε το πρώτο μοντέλο. Θα μου πείτε, αυτά είναι πικάντικες ή ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Να, όμως, πώς ένα τέχνημα, πώς ένα, δηλαδή ένα αντικείμενο του υλικού πολιτισμού έχει από πίσω πάρα πολύ τεχνογνωσία και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι σε επίπεδο κοινωνικών δομών και αποδοχής.
Αυτή είναι η διάσταση, γιατί τη δίνετε πάρα πολύ καλά και είσαστε και χυμαρόδης, κύριε Καφάουγλου, και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορείς να πάρεις ένα μικρό παράδειγμα, εννοώ μικρό ποσοτικά, το μικρότερο ρούχο, και από αυτό να περιγράψεις μια ολόκληρη εποχή σε όλες τις εκδοχές, εκφάνσεις, γωνίες και παιδεία και κεφάλαια τα οποία η εποχή αυτή έχει. Οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά.
Και όχι και μόνο αυτή η εποχή. Παραδείγματος χάρη, το μαγιόν ντε πιες εμφανίστηκε μαζικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμφανίστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγγνώμη, για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε ένα ζήτημα και μια διαταγή: μην καταναλώνετε ύφασμα πάρα πολύ, κάντε οικονομία στο ύφασμα, δεν το χρειαζόμαστε σε ζητικούς σκοπούς. Άρα τα ολόσωμα μαγιό είχαν πολύ ύφασμα, επομένως οι Αμερικανοί φωνούσαν, όχι μπικίνι ακριβώς, αλλά ντεπιέ μαγιό. Η εξέλιξη αυτού του πράγματος, μέσα από τον όρθιο και την καταστροφή και την πολεμική βιομηχανία, μπορούμε να φτάσουμε σε αντικείμενα του υλικού πολιτισμού.
Έτσι. Ξεκίνησα να διαβάσω έτσι μια σελίδα από το κείμενό σας, αλλά την κόψαμε γιατί πήγαμε στο rock and roll και μετά. Λοιπόν, θα τη διαβάσω τώρα. Τη χρονιά εκείνη, λοιπόν, το 1956, γράφει ο Ηλίας Καφάουγλου. Οπότε κάποιοι νέοι στην Ελλάδα, οι θαμώνες του Ζαπίου, ήξεραν πια ότι ήταν rock and rollίστες, οι πρώτοι συνειδητοί rock and rollίστες. Ανοίγει μια παρένθεση εδώ και λέει ο Κοσμηματοπόλης Κέσαρης.
Ο
Κωνσταντίνος Κέσαρης φαίνεται να είναι ο πρώτος που χόρεψε rock and roll στην Αθήνα. Δεν θα ρωτήσω τώρα που το βρήκατε αυτό, γιατί δεν θα το διαβάσω ποτέ το κείμενο. Μετά μου λέτε, αν θέλετε. Είχαν ήδη κάνει λοιπόν την εμφάνισή τους στο Top Hat Club, στο τέλος της οδού Πατησίων, ιδιοκτήτης του οποίου, όπως και του καμπαρέ John Bull στην Τρούμπα, λέγεται ότι ήταν ο
Βεϊζαδές.
Το κλαμπ μεταφέρθηκε πριν μπει το 1957, οπότε ο Γιάννης Μαρίς δημοσίευσε σε 52 συνέχεια στην Ακρόπολη το μυθιστόρημά του «Το τέλος του δρόμου», εισαγωγικά από το τέρμα Πατησίων στην οδό Φωκίωνος Νέγρη, μεταφέροντας έτσι πλησιέστερα προς το κέντρο των Αθηνών τους έξαλλους θαυμαστές του rock and roll, κλείνουν τα εισαγωγικά. Εκτός από το Top Hat, στο μυθιστόρημα του Μαρί, μεγάλο μέρος του οποίου διαδραματίζεται στη Μύκονο, παίζουν για να μεταφερθούμε σε εκείνη την εποχή και σε στέκια της το εστιατόριο Καλάμια, τα Αστέρια, ο Λουμίδης και το Μπραζίλ. Εκείνο τον καιρό λειτουργούσαν στο κέντρο της Αθήνας 5-6 εστιατόρια υψηλής περιοχής και καμιά δεκαπενταριά πιο δεύτερα. Το Ιντεάλ, το Πάνθεο, στην Πανεπιστημίου, ο Κωστής, στην Οδό Κοραή, το Κεντρικό, στην Κολοκοτρώνη. Στις σελίδες του Μαρί πρωταγωνιστούσαν τα καμπαρέ Καλαμαζού, όπου η Γαλλίδα χορεύτρια άφηνε το τελευταίο ρούχο να πέσει από πάνω της, το Αμπασαντέρ και Ροζ Ρούζ, στο έγκλημα στο Κολονάκι το 1953 και στο έγκλημα στα Παρασκήνια ένα χρόνο αργότερα αντίστοιχα. Όσο για το 17, το εστιατόριο, έτσι, το οποίο αργότερα πάλι θα επισκεφθούμε, εκεί συχνάζει η Starlet Νέλη Κορίνη στη Μελωδία του Θανάτου το 1959, αλλά εκεί δίνει κρίσιμο ραντεβού και ο δικηγόρος Λαμπρινός με την κυρία Ασκληπιού στο επικίνδυνο καλοκαίρι την ίδια εκείνη χρονιά. Τρία χρόνια αργότερα, στο κεφάλι του Απόλλωνα, ο Μαρίς περιγράφει τον Μπέκα να φτάνει στη Μύκονο, αυτό που είπατε πριν, στις 8 εισαγωγικά. Η μικρή παραλία γέμισε από ένα πολύχρωμο πλήθος παραθεριστών με σόρτς, ψαράδικα παντελόνια, χτυπητά η φαντά που κάμισα, ψάθινα καπέλα με μαλασιανό σχήμα. Πανηγύρι των χρωμάτων, γυμνά γυναικεία και ανδρικά πόδια με λαμψή σάρκα που προσφερόταν στον άφθονο ήλιο και στο μελτέμι της Μυκόνου. Εκεί όπου το 1963 η Ντόρα Τάσο Λάμπρου, στο ταξίδι χωρίς γυρισμό, επιδεικνύει τα κάλλη της με μπικίνι, την ίδια εποχή που στο Μπούρτζι, στα χέρια της Αφροδίτης, από τα φαγωμένα από τη θάλασσα σκαλοπάτια του, βουτούσαν στο νερό τουρίστριες με μπικίνι. Και μετά πάει οι Μικονιάτες και οι Μικονιάτισες, ο Καραγάτσης κλπ. Κλπ. Μπράβο που τα μπλέκεται έτσι και αναδεικνύεται αυτό, το πώς μπορείς να κάνεις μια σύγχρονη έρευνα στην ουσία πολιτισμικής ιστορίας μέσα από όλες αυτές τις μικρές παραμέτρους που οικοδομούν την καθημερινότητά μας.
Ή πώς να διαβάσεις παραδείγματος χάρη στην παραλία Μαρή φορώντας μπικίνι.
Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες κλείνοντας τώρα. Κάντε έναν επίλογο, γιατί έχουμε περάσει το ημίωρο που αφιερώνουμε πάντα στη συνέντευξη που κάνουμε.
Ο τίτλος είναι «Η δημοκρατία στην παραλία».
Γιατί, α, ναι, ο τίτλος αυτός από πού προκύπτει.
Είναι ένας τίτλος ο οποίος κλείνει το μάτι στον αναγνώστη. Κάτω από την παραλία, κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει η παραλία, το σύνθημα του Μάη. Υπάρχει το ερώτημα μήπως η δημοκρατία λειτουργείται εν τέλει μόνο στην παραλία και όχι έξω από την παραλία. Mm. Υπάρχει το ερώτημα μήπως τελικά δεν υπάρχει δημοκρατία στην παραλία. Ο τίτλος λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα ερώτημα, ένα ερώτημα προς αναγνώστες. Όλο το βιβλίο είναι ένα ερώτημα. Πώς ορίζει τη νεότητα και πολλά άλλα ζητήματα. Σε μια συνομιλία και με άλλους συναδέλφους που έχουν κάνει αντίστοιχες δουλειές. Η συγκεκριμένη μου προσπάθεια δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τις δουλειές του κ. Κώστα Κατσάπη, παραδείγματος χάρη για τη rock and roll, του κ. Μπογιατζή για τον μετέωρο μοντερνισμό, του κ. Άγγελου Βλάχου για τον τουρισμό και άλλων ανθρώπων. Και αυτό δείχνει ότι οι παρέες γράφουν ιστορία, και αυτό είναι σημαντικό, όπως και το μπικίνι έγραψε ιστορία και υιοθετήθηκε από τις παρέες ως μαζικό κίνημα. Δεν μπαίνει παρά να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι με μπικίνι και να κάνουμε εδώ κανένα εντυλιακό, το λέω χαριτολογώντας.
Λοιπόν, Ηλίας Καφάογλου, «Η δημοκρατία στην παραλία, μικρό δοκίμιο για τον μπικίνι», με επίμετρο της Έφης, της Έφης Σφαλίδα, από τις εκδόσεις Πόρτες του Γιάννη Δανιά. Μας εκπλήσει ευχάριστα ο Δανιάς. Κάθε φορά ο οποίος έχει μια σειρά με καταπληκτικές μελέτες pop κουλτούρας ανά τον κόσμο, κεντράρει στη μουσική, εδώ πήγε και παραπέρα από τη μουσική με το δικό σας το δοκίμιο, κύριε Καφάογλου, για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ και είναι και εξαιρετικά καλά γραμμένο. Και το χάρηκα και σαν ανάγνωση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Και αφού πάμε τώρα με ένα υπέροχο τραγούδι από τον Τσετ Μπέικερ, δεν βάζω rock and roll. Για να μην λέμε πεπόνι, λέω πεπόνι, δείχνω. Έτσι το κάνουμε.
Ξάλλουμε με Βιβάλι, με τέσσερις εποχές ξεκινήσαμε.
Ξεκινήσαμε με τέσσερις εποχές στο σήμα, που έτσι κι αλλιώς είναι. Είχαμε τη συμφωνία του Νέου Κόσμου πριν, με τον Χρήστος Παπαγεωργίου, που εστίασε εκεί, στην σημερινή του εκπομπή. Και εμείς τώρα συνεχίσουμε με Chet Baker και I Fall In Love Too Easily. Είναι και αυτό χαρακτηριστικός τίτλος όλων αυτών που λέγατε της περίοδου αυτής, γιατί βρισκόμαστε εκεί στη δεκαετία του 50 όταν τραγουδιέται αυτό. Πέφτω, ερωτεύομαι τόσο εύκολα πια, έτσι, το πια είναι δικό μου, προσθέτω. Και μετά από αυτό το τραγούδι θα μιλήσουμε για τις όψεις της γυναικείας ταυτότητας. Κάνουμε λοιπόν ένα σχήμα κλιμακωτό στην επιλογή των θεμάτων μέσω της σκέψης της Φρανσουάζ Ντολτό, μιας από τις σπουδαιότερες ψυχαναλήτριες, Γαλλίδα ψυχαναλήτρια, πέθανε το 1988 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ναι, και που μεταφράστηκε και από την Ελισάβετ Κούκι και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκίδα. Αυτό σε λίγο, πρώτα ο Τσετ Μπέικερ όμως. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be school, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Thank you.
should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Λοιπόν, τι έγινε, έμεινε η πόρτα ανοιχτή? Θα την κλείσουμε τώρα. Όπως σας υποσχέθηκα, θα έχουμε τώρα μια, είμαι βέβαιος, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Βέρα Παύλου, η οποία είστε ψυχαναλήτρια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Τι κάνετε, καλά?
Γεια σας. Πολύ ωραίο το κομμάτι.
Το κομμάτι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ο Τσετ Μπέικερ.
Ναι.
Πολύ καλός.
Ναι. Εκπληκτικός.
Λοιπόν,
ταιριάζει και με το θέμα.
Ταιριάζει και με το θέμα και το προηγούμενο και αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, νομίζω έτσι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Φρασουάζ Ντολτό, «Όψεις της γυναικείας ταυτότητας». Η μετάφραση είναι της Ελισάβετ Κούκη. Ήσασταν στην παρουσίαση του βιβλίου, έχετε μελετήσει την Ντολτό, είστε και ψυχαναλήτρια. Οπότε, να δούμε... Ξεκινώντας από τον τίτλο της «Όψης της γυναικείας ταυτότητας», να δούμε με βάση τη σκέψη της Ντολτό ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι παίζουν, είναι πυρηνικού χαρακτήρα για την γυναικεία ταυτότητα.
Είναι τα θέματα λίγο πολύ που αναπτύχθηκε το βιβλίο, δηλαδή είναι καταρχήν το ζήτημα της σεξουαλικότητας, της γυναικείας λίμπιντο και της γυναικείας σεξουαλικότητας, θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί και πολύ στην ψυχανάλυση και είναι πολύ επίκαιρο κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα της μητρότητας και της τεκνοποίησης, mm-hmm. το οποίο και διακρίνεται από το ζήτημα της σεξουαλικότητας στο βιβλίο και συνυφαίνεται με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και το τρίτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την προσπάθεια των γυναικών να ορίσουν το σώμα τους σήμερα, με την αντισύλληψη, με το να μπορέσουν να κάνουν ένα παιδί, να κρατήσουν ένα παιδί, το θέμα των εκτρώσεων, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δηλαδή το ζήτημα του πώς ορίζουν οι ίδιες το σώμα τους και μπορούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα όπως τα θέτει η Φρανσουάζ Ντολτό στην επιλογή των κειμένων που έκανε η Ελισάβετ Κούκη σε αυτό το βιβλίο. Mm-hmm.
Η Ντολτό, η οποία φέρει και μια ιστορία εκτός από την γυναικεία ταυτότητα, τη γυναικεία λίμπιτο και σεξουαλικότητα κλπ. Στις οποίες εστίασε, σαν παιδεία δηλαδή έτσι, έρευνας ψυχαναλυτικού τύπου, και ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί και με τη σχέση του ενήλικα με το παιδί. Και το παιδί, ξεκινώντας το μάλιστα από την εμβρυϊκή φάση και τη βρεφική, πράγμα το οποίο για την ψυχανάλυση ήταν πεδίο ανίκιο, με την έννοια ότι έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος. Δηλαδή η κυρίαρχη λογική της ψυχανάλυσης, ειδικά την περίοδο που η Ντολτό μεσουρανούσε ερευνητικά ενώ και σαν ψυχαναλήτρια, ήταν ότι δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, άρα δεν μιλάμε για το τι κάνει το παιδί ή πώς σκέφτεται το παιδί.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και όλο το δεύτερο μέρος του βιβλίου που είναι ο μητρικός τόπος αναφέρεται ακριβώς αυτό το ζήτημα, δηλαδή το πώς ξεκινά η σχέση, η ασυνείδητη σχέση μητέρας παιδιού ήδη από την κοιλιά της μητέρας, στην οποία είναι πολύ σημαντικό για την Ντολτό να συμμετέχει τριαδικά και ο πατέρας. Με την έννοια δηλαδή ότι η μητέρα, παρόλο που έχει μια διαδική σχέση με το έμβριο, έχει μια αναφορά, χρειάζεται να έχει μια αναφορά στον άντρα με τον οποίο επιθύμησε λιβιδινικά να κάνει αυτό το παιδί και να το φέρει στον κόσμο. Mm. Αυτό, όπως λέει η Ντολτό, περνάει μέσα από τον πλακούντα, μέσα από το αίμα που κυκλοφορεί στον πλακούντα και είναι αυτό που ονομάζει το συγκινησιακό του εμβρίου, το οποίο αντιλαμβάνεται τα πάντα στο περιβάλλον και αυτό είναι νομίζω το πρωτοποριακό για την εποχή που τα είπε όλα αυτά, όπου θεωρούνταν ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Ενώ η Ντολτό έθεσε ένα ζήτημα ότι ακόμα και τα έμβρια έχουν έναν τρόπο να δομούν την ασυνείδητη εικόνα του σώματος.
Ναι. Βέβαια τώρα νομίζω ότι είναι στη συνείδηση όλων ότι το έμβριο αντιλαμβάνεται, το τι αντιλαμβάνεται, εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά έχουμε συνείδηση πια ότι αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Ακούει ακόμα και τους ήχους ή αντιλαμβάνεται και τα συναισθήματα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Βέβαια, η Ντολτό πηγαίνει λίγο πέρα από αυτό, γιατί λέει ότι σε αυτή ακριβώς τη φάση δομείται η ασυνείδητη εικόνα του σώματος, που είναι μια πολύ κεντρική έννοια.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί το είδα. Ναι, η ασυνείδητη εικόνα του σώματος. Τι σημαίνει αυτό για τη γυναίκα, δηλαδή, και το παιδί?
Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το σωματικό σχήμα. Το σωματικό σχήμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι στον εαυτό μας, τον καθρέφτη, μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Η ασυνείδητη εικόνα είναι οι ασυνείδητες αναπαραστάσεις που έχουμε για το σώμα μας. Είναι ασυνείδητες ακριβώς, δεν τις ξέρουμε, είναι αρχαϊκές. Είναι οι πρώτες αναπαραστάσεις που περνούν μέσα από το ασυνείδητο της μητέρας και από τη βία γενεαλογία, από τα τραύματα που μπορεί να υπάρχουν, από τα προβλήματα ή από τις ωραίες αισθήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο καθορίζει τελικά τη ζωή μας. Είναι πολύ ριζοσπαστικό αυτό που λέει η Ντολτό, γιατί μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό σωματικό σχήμα και παρόλα αυτά να νοσεί η ασυνείδητη εικόνα, να έχει κενά, να έχει κάποια προβλήματα και να οδηγήσει σε ασθένειες. Mm-hmm. Ενώ αντίστροφο, όπως λέει η Ντολτό, ένα παιδί, για παράδειγμα, με αναπηρία που έχει πρόβλημα στο σωματικό σχήμα, μπορεί να έχει μια πολύ καλή ασυνείδητη εικόνα που του έχουν μεταδώσει οι γονείς του λιβιδινικά, με πολύ αγάπη, επιθυμία, και έτσι να λειτουργεί πάρα πολύ καλά και να μπορεί να αγαπήσει, να δουλέψει, να κάνει διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η σχέση των δύο εικόνων, αν μπόρεσα να σας δώσω κάτι γι' αυτό.
Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέτε, γιατί τονίζει τη σημασία που ο μεγάλος, χρησιμοποιώ πάντα εγώ τη λέξη μεγάλος, γιατί ο γονιός τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο γονιός, ο μεγάλος αυτό που καλλιεργεί ή εμφυσάει ή περνάει υποδόρια στον μικρό άνθρωπο, ο μεγάλος άνθρωπος στον μικρό άνθρωπο.
Δηλαδή, και μάλιστα συνείδητα.
Πατέρα στο γιο ή στην κόρη, μάνα το ίδιο ή ένα οποιοδήποτε μεγάλο δάσκαλο, οποιοδήποτε έρθει σε επαφή, δηλαδή δεν έχει σημασία.
Ακριβώς. Και είναι σημαντικό το τι μεταδίδεται ασυνείδητα, γιατί πολλές φορές οι γονείς προσπαθούν συνειδητά να αλλάξουν διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι ασυνείδητα πώς έχουν επενδύσει το παιδί τους. Αν υπάρχει επιθυμία, αν έχει γεννηθεί με αγάπη. Για παράδειγμα, λέει η Ντολτό σε ένα σημείο στο βιβλίο αυτό, ότι η απουσία ή ύπαρξη έρωτα στις απαρχές ενός ανθρώπινου πλάσματος καθορίζει την πρωταρχική λιβδινική δύναμή του, τη δύναμη ενεργειακής ακτινοβολίας. Δηλαδή η πρώτη λίμπιντο που παίρνει ένα παιδί είναι η πρώτη συνέβρεση των γονιών ασυνείδητα. Αν υπήρξε επιθυμία, αν υπήρξε έρωτας, αν υπήρξε αμοιβαίος οργασμός. Τέτοια ζητήματα μέσα στο βιβλίο.
Τα οποία από την διαδρομή της ψυχανάλυσης ως τρόπο θέασης της συμπεριφοράς του ανθρώπου και της κοινωνίας επιβεβαιώνονται.
Ακριβώς επιβεβαιώνονται, διότι πολλές φορές ενώ συνειδητά οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πάει καλά, όταν φτάσουν στον ψυχαναλυτή και εκείνος ακούσει κάποια πράγματα και τα βάλει σε λόγια, κάτι που έκανε πάρα πολύ Ντολτό και κάτι που κάνουμε και εμείς σήμερα, προσπαθώντας να φέρει μια αλήθεια στην επιφάνεια συνείδητη, αλλάζει αμέσως κάτι στην δομή της οικογένειας, εξαφανίζονται τα συμπτώματα πολλές φορές πολύ γρήγορα, σε λίγες συνεδρίες. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτή ακριβώς η ασυνείδητη πλευρά. Και ανάγκη κάποιος πολλές φορές να προσφύγει στην ψυχανάλυση για να λύσει κάτι που, για το οποίο δεν ευθύνεται καν. Η Ντολτό είναι πολύ απενοχοποιητική προς τους γονείς. Λέει ότι πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν μας ξεπερνούν. Είναι συμβάτα της ζωής μας διαγενολογικά που δεν έχουμε καν συνείδηση για αυτά και τα μεταφέρουμε και τα μεταδίδουμε. Και φυσικά αυτά μπορούν να αλλάξουν στην ψυχανάλυση.
Μάλιστα.
Την ψυχανάλυση.
Κυρία Παύλου, να ρωτήσω για κάτι το οποίο είπατε σχεδόν στην αρχή της κουβέντας μας όσον αφορά τα πυρηνικά στοιχεία της γυναικείας ταυτότητας κατά τη Φρασουάζ Ντολτό, και αναφερθήκατε στη σεξουαλικότητα, τη λίμπιντο, τη σεξουαλικότητα, και η Ντολτό τη διακρίνει από τη μητρότητα. Για εξηγήστε το μας αυτό.
Καταρχήν, αυτό δεν έγινε μόνο από τον Τολτό, έγινε και από άλλους στοχαστές,
ναι,
από
ναι,
τον
εντάξει.
Λακάν. Έγινε φυσικά και με έναν τρόπο από τη στιγμή που υπήρξε η αντισύλληψη, διαχωρίστηκε η γονιμότητα φυσικά από τη σεξουαλικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Μια γυναίκα
ωραία.
Μπορούσε να έχει ερωτική σχέση χωρίς να.
Τη μητρότητα κάνει την εννοείται ως δυνατότητα δηλαδή σύλληψης. Αυτό εννοείται. Ότι δεν
όχι
είναι
μόνο
ανάγκη.
Αυτό. Γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πρακτικό, το τεχνικό.
Ναι. Ας αφήσουμε το πρακτικό,
άλλο...
αυτό λέω,
ναι,
για
το
να πάμε
ψυχικό.
Έτσι. Ναι.
Στο ψυχικό.
Εκεί πώς γίνεται ο διαχωρισμός και γιατί. Και τι, τι σημαίνει αυτό.
Και συνήθως, ο διαχωρισμός σημαίνει ότι η γυναίκα έχει μία σεξουαλικότητα και μία επιθυμία, η οποία είναι ανεξάρτητη από την επιθυμία της μητρότητας, στη σχέση με τον άντρα.
Λογικό,
και πολλές
ναι.
φορές. Αυτό είναι που την μπλοκάρει, γι' αυτό κάνει και αυτή την μεγάλη αναφορά στη γυναικεία σεξουαλικότητα η Ντολτό. Είναι από ένα συνέδριο του 1960 που είχε γίνει στο Άμστερνταμ. Για να αναδείξει ότι τελικά πολλές φορές υπάρχει ψυχρότητα στις γυναίκες, ακόμα και σήμερα που έχουν αλλάξει κοινωνικά τα πράγματα. Ακριβώς γιατί η γυναίκα ταυτίζεται με το μητρικό ρόλο, ταυτίζεται με τη μητέρα της, κάνει ένα παιδί μεγαλώνοντας το με τη μητέρα της και όχι με τον άντρα με τον οποίο δένεται, με τον οποίο έχει μια άλλη σχέση στο σεξουαλικό επίπεδο. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει μια άλλη σχέση λιβιδινικά σεξουαλικά, ως γυναίκα πια και όχι μόνο ως μητέρα. Εκεί είναι η διάκριση που γίνεται. Και αυτό την οδηγεί πολλές φορές στο να ανακόψει πλήρως τη σεξουαλικότητά της προκειμένου να είναι μητέρα. Εκεί λοιπόν το θέτει ένα πολύ κεντρικό ζήτημα.
Πολύ κεντρικό ταυτόχρονα... ζήτημα και για την καθημερινότητα των ανδρών και των γυναικών.
Πάρα πολύ.
Γιατί πολλές φορές ακούς και άντρες οι οποίοι λένε παντρεύτηκα μια γυναίκα και συζώ με μια μητέρα.
Ακριβώς. Είναι πολύ κεντρικό ζήτημα. Βέβαια από την άλλη μεριά η Ντολτό λέει κάπου ότι για τη γυναίκα ασυνείδητα όταν συνευρίσκεται ερωτικά με έναν άντρα υπάρχει πάντοτε και η επιθυμία να έχει ένα παιδί από αυτόν τον άντρα. Δηλαδή και τα συνηφαίνει και τα διαχωρίζει ταυτόχρονα. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό.
Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα και είπατε για το συνέδριο στο Άμστερνταμ. Είναι το συνέδριο που έγινε κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 και που ήταν Λακάν παρόντος και άλλων μεγάλων ονομάτων της ψυχανάλυσης που αποτέλεσαν και ένα ρήγμα στη διεθνή ψυχανάλυση, οι Γάλλοι περί των Λακάν και η Ντολτό ήταν μαζί με τον Λακάν, έτσι. Οπότε της ανατίθεται εκεί να μιλήσει για την γενετήσια λίμπιντο και το γυναικείο πεπρωμένο και μέσα από την κλινική εμπειρία που είχε για το θέμα. Και απλώς εγώ θα πω ότι ο Λακάν, διαβάζοντας δηλαδή στο βιβλίο, ότι της είπε μετά για να τολμάς να μιλάς έτσι πρέπει να πάει να πει ότι έχεις πολύ θάρρος ή θράσος. Χωρίς να διαφωνεί με αυτά τα οποία έλεγε.
Ακριβώς.
Όπως διευκρίνησε. Και με την υποσημείωση επίσης ότι την εποχή εκείνη οι ψυχαναλήτριες γυναίκες ήταν πολύ λίγες στο σώμα των ψυχαναλυτών και δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζεται το ίδιο φαινόμενο, αλλά
και όχι μόνο αυτό,
νομίζω
δεν
θα συνεχίζεται έτσι.
Όχι, σίγουρα, όχι, δεν είναι έτσι όπως το... Ήταν από τις γυναίκες ψυχαναλήτριες που τόλμησε να μιλήσει τόσο ανοιχτά για το ζήτημα της σεξουαλικότητας, γι' αυτό της το είπε αυτό ο Λακάν.
Ναι.
Σε ένα ανδροκρατούμενο αρκετά συνέδριο και μίλησε κυρίως μέσα από την κλινική της εμπειρία. Γιατί μέχρι τότε ήταν και ένα ταμπού αυτό το θέμα και ακόμη είναι. Δεν μιλιέται πάρα πολύ αυτό το θέμα ακόμα στην ψυχανάλυση. Γι' αυτό και είναι και σημαντική η έκδοση αυτού του βιβλίου.
Η γυναικεία σεξουαλικότητα.
Η γυναικεία σεξουαλικότητα στην ψυχανάλυση. Γιατί υπάρχει ένα διαχωρισμό μετά τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο ότι η γυναίκα ορίζεται σε σχέση με τη φαλικότητα του άντρα, από την έλλειψή τη ω προ αυτό.
Ναι.
Υπάρχει μια ολόκληρη μετά σειρά γυναικών ψυχαναλυτριών και όλα κάνουν φυσικά που ορίζουν ω ξεχωριστή ψυχοσεξουαλική οργάνωση στη γυναικεία σεξουαλικότητα, με εσωτερικότητα, με άλλο τρόπο απόλαυσης, με την άπειρη απόλαυση την οποία ονομάζει ο Λακάν, που πολλές φορές τη φοβάται η γυναίκα και γι' αυτό γίνεται φύλακα της αρετής της, εξ αυτού πολλές φορές και η ψυχρότητα. Δηλαδή ένας φόβος απέναντι σε αυτό το άπειρο, το αβυσαλαίο της γυναικείας σεξουαλικότητας.
Και τι μπορεί δηλαδή να κάνει μια γυναίκα να φοβάται την αβυσαλαία σεξουαλικότητά της?
Είναι το γεγονός ότι το εσωτερικό το ίδιο του σώματος, όπως λένε και πολλές σύγχρονες ψυχαναλήτριες, η Ζανίν Φιγιού, η Μισελ Μοντρελέ, είναι ένα είδος πηγαδιού για τη γυναίκα. Έτσι, ένα πηγάδι στο οποίο πέφτει μέσα και πολλές φορές μπορεί να συναντήσει πολύ έτσι, αρχαϊκές μορφές της μητέρας, ασυνείδητα στοιχεία δικά της, κάτι που δεν ισχύει στον άντρα. Με αποτέλεσμα να φοβάται έτσι, όλο αυτό το, αν θέλετε, το άφημα το να αφαιθεί στον άντρα. Πολλές φορές βοηθάει και η ψυχανάλυση σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Δηλαδή να επιληθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τέτοιους φόβους, mm-hmm. αλλά έχει να κάνει και με τον άντρα, ο οποίος δυσκολεύεται, το λέει το μέσα στο βιβλίο, πολλές φορές να καταλάβει αυτό το, αυτή τη διαφορά της γυναικείας σεξουαλικότητας και να ακολουθήσει τη γυναίκα σε αυτές τις οργασμικές διακυμάνσεις, όπως λέει το λιτό. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, και ο άντρας να μπορέσει να ακούσει το γυναικείο σώμα για να μπορέσει η γυναίκα να θέσει σε εκείνο. Mm-hmm.
Η κοινωνία παίζει κάποιο ρόλο και ο τρόπος ζωής, δηλαδή η ηθική της κοινωνίας κατά περίπτωση. Στο πώς δηλαδή αποδέχεται ή δεν αποδέχεται η ίδια η γυναίκα τη δική της σεξουαλικότητα.
Φυσικά, φυσικά, καταρχήν, γιατί και στη, καταρχήν κοινωνικά είναι ταυτισμένο πολλές φορές το θέμα της σχέσης άντρα-γυναίκα με τη μητρότητα, οπότε παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα και στο θέμα του, όταν λέει ότι
αυτό
είναι φυλακα...
δηλαδή λέτε, κυρία Παύλου, ότι είναι μια κοινωνική κατασκευή.
Είναι και κοινωνική.
Και κοινωνική, ναι, αυτό
είναι,
εννοώ.
Μιλάμε
για την κοινωνία τώρα. Προφανώς είναι φυσική και λοιπά επιλογή, αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια κοινωνική κατασκευή. Η σχέση
ακριβώς.
δηλαδή που έχει η γυναίκα με τη μητρότητα.
Όταν δηλαδή μια γυναίκα παντρεύεται, συνήθως είναι η γυναίκα η οποία είναι πλέον μητέρα για όλους. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μητέρα για να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά θα έχει πρόβλημα.
Ακριβώς.
Άρα αυτό είναι μια κοινωνική κατασκευή αυτό.
Ναι, και το βλέπουμε και πολλές φορές στις γυναίκες και στην κλινική ότι λένε ότι εγώ παντρεύτηκα έναν άντρα γιατί ήταν, θα ήταν καλός πατέρας προς τις αντίστροφα όπως γίνεται αυτό και δεν μπορώ να έχω σεξουαλική σχέση μαζί του. Υπάρχει αυτό που λέγεται πολλές φορές μέσα στην ανάλυση.
Ναι.
Δηλαδή, ναι. Ίσα-ίσα για να γίνουν τα παιδιά, για παράδειγμα. Επομένως, αυτό είναι μια κοινωνική κατασκευή.
Γι' αυτό μια γυναίκα μπορεί να έλκεται από ένα αντρικό μοντέλο, πρότυπο εννοώ, από ένα είδος άντρα περιπετειώδες, πριν γίνει μητέρα, αλλά δεν θα τον επέλεγε ποτέ για πατέρα του παιδιού της.
Ακριβώς. Πολλές φορές υπάρχει στο λόγο των γυναικών αυτό, ότι τελικά επέλεξα αυτόν για πατέρα του παιδιού μου, αλλά τελικά μήπως θέλω έναν άλλο άντρα για να έχω μια καλή σεξουαλική ζωή, παράδειγμα.
Δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο, δηλαδή.
Μπορούν,
στην ταυτότητα της γυναίκας εννοώ. Εννοώ πρακτικά
μπορούν,
αλλά λέω για την ταυτότητα της γυναίκας και το πόσο μπορεί να το αποδεχτεί η ίδια αυτό.
Φυσικά μπορούν, αν ακριβώς διακριθούν. Διακριθεί η γυναίκα από τη μητέρα. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι όταν αποκτά ένα παιδί δεν είναι πάνω από το παιδί, δεν γίνεται φετίχ το παιδί και για τους δύο, αλλά είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να βγει έξω, να περάσει καλά, να χαρεί την ερωτική του ζωή, να χαρεί τη σχέση του. Είναι πάρα πολύ απλό και πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο που είναι η κοινωνική κατασκευή επίσης είναι ότι η γυναίκα δεν μπορεί να απολαμβάνει. Και αυτό είναι. Ακόμα διατηρείται αυτό. Γι' αυτό και η γυναίκα πολλές φορές γίνεται φύλακα της αρετής. Και λέει η Ντολτό, ενώ μετά από τόσα χρόνια έχουν αλλάξει τόσα πολλά στο επίπεδο της ισότητας, η γυναίκα δουλεύει, αποφασίζει κλπ. Το 50% των γυναικών είναι ψυχές.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι εξακολουθούν να αρνούνται τη δική τους απόλαυση.
Στην πραγματικότητα. Το ασυνείδητο.
Ναι, το ασυνείδητο. Ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολύ, μεγάλη, πολύ σημαντική αυτή η διάκριση συνειδητού ασυνείδητου.
Και
είναι αυτό που αντιστέκεται στις κοινωνικές αλλαγές, όπως λέει στο βιβλίο.
Μάλιστα. Βεβαίως είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί η κοινωνία που κατά τεκμήριο είναι ανδροκρατούμενη βέβαια μετά τις μητριαρχικές κοινωνίες του πολύ μακρύου ανθρώπινου παρελθόντος γιατί θεωρείται η γυναίκα σαν πεδίο που πρέπει απολύτως να ελέγχεται. Και κυρίως η σεξουαλικότητά της. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό, έτσι δεν είναι? Δομής και εξουσίας της κοινωνίας, ας πούμε, της ίδιας.
Ναι, και έχει να κάνει πολύ και με τον καπιταλισμό και την εμπορευματοποίηση.
Καλά.
Τώρα... υπάρχει και μια βιομηχανία ολόκληρη γύρω από αυτό.
Πρακτικά, βεβαίως, προφανώς. Αλλά πρακτικά, κυρία Παύλου, δεν έχει να κάνει μόνο με τον καπιταλισμό, έχει να κάνει και με τον κομμουνισμό έτσι όπως εφαρμόστηκε. Διότι δεν εφαρμόστηκε με διαφορετικό τρόπο ως προς το ηθικό κομμάτι, παρότι. Ήταν απελευθερωτική η σκέψη του Μάρξ. Οι μαρξιστές δεν πρόσθεσαν ούτε ένα λιθαράκι στο θέμα αυτό παραπέρα από την στερεότυπη χριστιανική ηθική ή όποιου άλλου τύπου ηθική θέλετε να πείτε.
Δεν πήραν και καθόλου υπόψη τους ψυχανάλυση, γιατί υπάρχει και το ασυνείδητο ακριβώς αυτό που σας λέω που αντιστέκεται στις αλλαγές.
Οπότε δεν είναι θέμα μόνο του καπιταλισμού αυτό. Αυτό θέλω να πω, είναι θέμα και της άλλης σκέψης. Βέβαια αυτά τα θέματα δεν εξαντλούνται σε μια 20 λεπτή, παρότι περίπου τόσο πήγαμε συζήτηση, αλλά νομίζω ότι μπήκαν τουλάχιστον τα στοιχεία και τα ερεθίσματα εκείνα για να ψάξει ο καθένας που ενδιαφέρεται το θέμα από εκεί πέρα και διαβάζοντας και το ίδιο το βιβλίο. Να θυμίσω λοιπόν ότι μιλάμε για το βιβλίο «Όψεις της γυναικείας ταυτότητας» της Φρανσουάζ Ντολτό, έτσι όπως μεταφράστηκε από την Ελισάβετ Κούκη. Μιλάμε με την κυρία Βέρα Παύλου, που είναι ψυχαναλήτρια και γνώστη του έργου της Ντολτό. Οι εκδόσεις Κουκίδα είναι οι εκδόσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας, και είναι ένα βιβλίο που αποτελείται από διάφορα άρθρα και συνεντεύξεις της Ντολτό, δεδομένου ότι η Ντολτό ήταν και μια γυναίκα η οποία έκανε πολύ ραδιόφωνο στην εποχή της, δηλαδή πέρασε τη γνώση της στο κοινό το ευρύτερο μέσω του ραδιοφώνου και μέσω των συνεντεύξεών της. Είχε και αυτήν την, ας πούμε, ακτιβιστική διάσταση στην επιστημονική της υπόσταση και έρευνα, νητική διάθεση. Έτσι δεν είναι?
Είχε την άποψη που είχε και ο Φρόιντ ότι η ψυχανάλυση είναι μια κουλτούρα η οποία πρέπει ο καθένας να έχει κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να εφαρμόσει την καθημερινότητά του χωρίς να κάνει ψυχανάλυση κατά ανάγκη. Ήθελε να δώσει πάντοτε κάτι στους γονείς. Έλεγε ότι και μόνο σε μια συνεδρία να έρθει κάποιος από 500 χιλιόμετρα μακριά πρέπει να του δώσω κάτι να πάρει, να αλλάξει τη ζωή του με αυτό που θα δώσω.
Ναι.
Πολύ σημαντικό.
Σωστά.
Έτσι, και ενώ είχε πολύ μεγάλο βάθος σκέψης, είχε πολύ απλό λόγο. Και θέλω να πω ότι και το βιβλίο είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να το διαβάσει ο καθένας.
Ο καθένας χωρίς ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις. Ναι.
Και έχει και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για τις εκτρώσεις, την υποβοηθημένη αναπαραγωγή, τις πανέθετες μητέρες.
Ναι, ναι,
μια
ναι.
πολύ ενδιαφέρουσα άποψη.
Μάλιστα. Κυρία Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα αυτά έτσι κι αλλιώς λειτουργούν και ερεθιστικά και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή όλους στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ όμως, γιατί τώρα πρέπει να παραδώσουμε μικρόφωνο.
Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Φρανσουάζ Ντολτό λοιπόν στη δεύτερη κουβέντα μας, και η Δημοκρατία στην Παραλία, μικρό δοκίμιο για τον μπικίνι στην πρώτη κουβέντα μας, Ηλίας Καφάογλου στο πρώτο, Φρανσουάζ Ντολτό στο δεύτερο, εκδόσεις Πόρτες στην Δημοκρατία στην Παραλία, εκδόσεις Κουκίδα στις Όψεις Γυναικείας Ταυτότητας, Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και Μαρία Παπακυρίτση στην κονσόλα του ήχου. Μπάμπης Καβροχωριανός για τη συνέχεια. Γεια σας.